Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la nauan de februaro 2012. Finigis hodiau en Romo la simposio pri la tro usoi contra un ne plene cresculoi faritai de membroi de la pastraro. Hierau oni parolis interalie pri la 2 miliardoi da usonai dolaroi, la costo gis nun pagita de la ecclesio ie monda nivelo pro la problemo. Hierau vespere ocasis meso celebrita de cardinalo Filoni, chiu definis la tro usoin abomeninda fenomeno, cae citante la Evangelion lau Sancta Luco, li substrecis la profundan signifon de la sacerdotezzo, comprenata chiel signo de la zorgemo de Dio avantage alla homo.
La matena sessio de la laboroi hodiau estis fermita de prelego de cardinalo Reinhard Marx, chef episcopo de Muncheno cae Freising, chiu substrecis la grandan rolon de respondezzo chiun havas la ecclesia e autoritatuloi por la pritracto de la casoi de trousoi ocasintai ene de la ecclesio. La laboroi dauris interalie per prelego pri la malfalsilajoi starigitai de la cultura contexto de la unuopa ilandoi, a parte en Asio, chie, exemple, foie la grandega pudoro instigas la victimoin ne paroli au ec peti nuligi eventualan denunzon de sexa tro uso. Alia prelego temis pri la morala cae teologia influado de la plago de la trousoi. La fenomeno influis mal positive ancau sur ecumenismo.
Damasco en Sirio dauras la subpremado contra la oppositio. Dum 24 horoi oni mortigis, lau neconfirmitai informo fontoi, prescau 124 personoin. Homs estas la urbo plei attaccata della truppoi fidelai al presidente Assad. Pli ol quardec estas la hodiauai mortintoi. La generala segretario de Unuiginta Nazioi, Ban Ki-moon, annonsis che baldau comencigios cuna missio de Unuiginta Nazioi cae della Araba Ligo. Cilasta tamen, iam sendis hodiau de nove propran delegazion al tiu Asia Lando. El usono audigis la vocio de presidente Barack Obama, chiu petis la demission de Assad dirante che citiu horora per forto devas finigi.
Invito pregi por la araba ilando e chiui travivas nun tempe tragica in situazioin estis lancita de Gregorios Latria, la greco melchita patriarco de Antiochio, cae de la tuta oriento, de Alexandrio, cae de Gerusalemo, en sia lettero por la caresmo. Li prege al vocis sur ciui araba ilandoi la protecton de Dio.
Nov Yorko dauras en la Egipta duon insulo Sinaio la suferado de la multai homoi forcaptitai aude armitai gruppoi aude locai triboi. Plei parte temas pri rifugintoi kiwi alvenis el Sudano kai Eritreo, clopodante el migri. Prescau ciam terura estas ilia destino. Protio che ili ne havas la eblezzon pagi el aceton, ilia in corpoin oni usas por la commerzado de homai organoi. Unuiginta Nazioi annonsis propran agadon por batali contra citiu situazio. Pri la tragedio, chiu ocasis gis nun prescau mese de completa silento fare della internazia comunumo, Radio Vaticana interviuis pastron Mussi Zerai, presidente de Humanezza ne registara organizajo.
Tio chio plei mirigas, li respondis, estas la silento de la Egipta registaro. Ni vidis che en aliae casoi estis interveno de la Egiptae soldatoi, exemple ciam oni liberigis la forcaptita in usona in turistino in, cae la Cina in laboristo in. Iam de unu iaro ni petas helpon por la liberigo de tiui ostagioi en Sinaio, char vere ocasas amas murdo. Ni pruvis che ne temas nur pri suferado de ostagioi, sed che ofte tiui personoi estas massacritai por vendi iliain organoin. Lau niai statisticoi, ecte 2009 gis 2011, malaperis pli ol 3.000 personoi. La for captistoi petas gis 30.000 au 40.000 usonain dolaroin por liberigi un ostagion. Cae se tiu ne pagas, oni vendas liain organoin. Estas clare, denuncis pastro Zerai, che en citiu fi comerzado partoprenas ancau tiui ciui regas la locain territorioin. Male, ne clarigius cial complete mal successas la clopodoi por liberigi la homoin cae cessigi tiun commerzadon.
Ateno en Greclando la politicae estroi atingis consenton pri la serio da decidoi por pli granda austerezzo en la statai contoi. La accordo devus obligi al Greclando ricevi subvenzion de 130 miliardoi da euroi por malebligi la bancroton. Post cunsido daurinta pli ol hoc horoi, la estroi de la tri partioi, ciui subtenas la registaron, annonsis vastan interconsenton pri ciui punctoi de la programo de austerezzo, crom tiu pri la trancio de aldonai pensioi.
Sed contra la accordo de la registaro cun la internazia i creditoroi, la greca i sindicatoi respondis per generala strico ciu ocasos ec de morgau dum quardec hoc horoi. La lastai datumoi pri la sen laborezzo en Greclando sciigas che por la unua foio oni superis 1 milionon de sen laboruloi. La statistico in nur pri la junularo sciigas che prescau 1 el 2 ne havas laboron.
Romo en Europo estas pli ol 480 la forpasoi dum la lastai 10 tagoi pro la malbonai veterai condicioi, 136 nur en Ucrainio, kie temperaturo povus baldau malcreschi gis -30 Celsiusi gradoi, egal valore al -22 Fahrenheitai gradoi. Prematai de frostego estas ancau la Balcaniai landoi. En Italio, ec de la 1 de februaro, mortis 40 personoi, cai oni attendas, por la baldaua semainfino, de novan fortan nejadon cai froston.
Interalie, oni prognosis por Romo 30 centimetro in danegio, evento tutte excepta por la Itala cefurbo. Gi iam travivis pasin semaine gravain urbain problemoin pro malpli vasta nejofalo.
Cae la frosto ne sparis ec nordan Africon. En Magrebio nejas iam de tagoi, cae multae personoi mortis pro strat accidentoi, sed ancau pro la toxigio el carbona monoxido, allasata de heitiloi. En Algerio mortis 80 personoi, pro motivoi plimalpli ligitai cun la acia vetero. Terura estas la situazio en la campo por rifugintoi de Ciuccia, en Tunisio, landlime cun Libio. Cie la rifugintoi vivas en tendoi, cae cie ec mancas mangiagioi cae aquo.
Mogadiscio, la procento da infana mortive blezzo, ce la infano i sen heimo en la Somalia cefurbo Mogadiscio, restas alta, malgrau che giusdate unuiginta in azioi declaris che finigis malsatego en la corno de Africo. Lau informa genteio fides, nova ondo de malabundo povus ocasi venontan maion. Pli ol 2,3 milionoi da personoi, 1/3 della loggiantaro, daure besonas urgine helpoin. Inter la sen heimigitoi de Mogadiscio, kiel dirite, la infana mortive blezzo estas pli ol 20%.
Romo, en 2065 la alilandanoi en Italio povus consistigi 20% in della loggiantaro. La internazia officeio por la migradoi eldonis esploron pri la enmigradoi en Italion. Hodiau ili estas pli ol 4 milionoi kaj duono, ca ili povus esti 4 milionoi post 53 iaroi. Ni finas per movada informo. Venontan dimancion, la 22 de februaro, ocasos en Bruselo, en la capelo della Resurrecto, la tradizia meso en Esperanto, celebrota de pastro Peter Knauer. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.